Ми починаємо наступний блок в Біблії – це пізні пророки. І особливості пророчих книг в тому, що вони не мають логічної структури, самі книги. Чому? Тому що от видається, коли ми читаємо, видається, що пророк, автор книги, він ніби як перестрибує від теми і до теми. І фактично це ускладнює процес читання. І причина, чому так відбувається, ну, насамперед, треба зазначити, що пророки, вони не були письменниками, а вони були проповідниками. Тому пророчі книги, які ми маємо, фактично це конспекти проповідей, які були звіщені свого часу для ізраїльського народу. Хочу нагадати, що, пам'ятаєте, ось цей великий блок пророки, якщо ми беремо єврейську класифікацію Старого Заповіту, це закон, пророки і писання. Закон, відповідно, це 5 книг Мойсея. Пророки розподіляються на 2 частини – ранні пророки і пізні пророки. І от давайте нагадаємо, ранні пророки – це книга Ісуса Навина, книга Суддів, Самуїла, 1-2, і книга царів. Тобто 4 сувоя, які складають ось цей блок ранні пророки. І також 4 пророки, 4 сувої, перепрошую, складають оцей блок пізні пророки. Тут, як ми називаємо, звикли називати великі пророки Ісая, Єремія, Езекіїль і книга 12. Книга 12 – це малі пророки, так ми звикли називати. Отож, існує різниця, якщо ми говоримо відбуття, так, те, що ми вже пройшли, відбуття до другої книги царів, є хронологічна послідовність, ми можемо відслідкувати історію Ізраїля, як вона розвивалася, то далі, коли ми починаємо читати пророків, ми не бачимо, не можемо спостерігати ось таку історичну, історичну послідовність, хронологію. Однак ми можемо бачити от від теми до теми різні проповіді. І якщо говорити про канон, про єврейський канон Старого Заповіту і християнське розподілення книг в Старому Заповіті, ми можемо побачити різницю. В чому? Тому що після другої книги царів, коли ми відкриваємо християнську послідовність Старого Заповіту, після другої царів ми бачимо книгу Хронік. Починається книга Хронік, або ж Паралипоменон, теж ми звикли до цієї назви. То, якщо ми відкриваємо єврейське розподілення, як існує розподілення, то там ми вже зустрічаємо пророків, так? Пізніх пророків. Це от, відбуття до царів, те, що ми говорили, є послідовність, хронологія. А в християнському і єврейському каноні різниця, що там починаються книги Хронік, а там вже починаються пізні пророки. Так, пізні пророки. Давайте звернемо увагу, що ми звикли, що Плач Єремії і книга Даніїла, вони йдуть. Ну, от як ми дивимося, відкриваємо Біблію і ми дивимося. Ісая, Єремія, Плач Єремії, Езекіїль, там, Даніїла і так далі. Але якщо ми дивимось єврейський канон, ми бачимо Ісая, Єремія, Езекіїля, а Плач Єремії і Даніїла, вона відноситься до іншого великого підрозділу, це Писання називається. Ми з вами також пройдемо цей великий блок. Отож, що варто зазначити? Так, 4 сувої ми вже казали, які складають великий блок пізні пророки Ісаїя, Єремія, Езекіїль, книга 12. І давайте зосередимось, от Ісаїя, Єремія, Езекіїль. В них багато спільного в цих книгах. Що саме? Найперше, вони розміщені в хронологічному порядку. Що це означає? Хронологічний порядок відносно одна одної. Ісаїя жив в 700-ті роки до Різдва Христового. Єремія почав своє служіння от в кінці 600-х років і, відповідно, Єзекіїль в 500-х роках до Різдва Христового. 700, 600, 500. Так? Тобто є якась, скажімо, хронологія. Але не тільки це, не тільки об'єднує хронологія ці книги, також у них схожа структура. В основному дуже важливо було для пророка описати своє покликання, потім він виголошує суди для Ізраїлю або Юдеї, також оголошує суди для народів, і закінчується проповідь, або ж книга закінчується проповіддю про надію. Отож, покликання пророка, суди Юдеї Ізраїлю, суди іншим народам і проповідь про надію. Це те, що об'єднує книгу Ісаї, Єремії, Єзекіїль. Схожі структури. Давайте подивимось про книгу 12-х. Малі пророки. Вони теж мають хронологічний порядок відносно одна одної. І давайте подивимось, як він відображається, цей хронологічний порядок. От пророк Осія, Амос, Йона та Міхей, вони були в одному періоді. Це 700-ті роки до Різдва Христового. Подібно Наум, Авакум та Софонія, вони в 600-ті роки. А Огі та Захарія в 500-ті роки, Малахія – 400 років до народження Христа. Тому, фактично, з однієї сторони, хоч ми не бачимо хронологічного розвитку подій, але ми бачимо також хронологічне розміщення, принаймні. Ми бачимо той хронологічний порядок в епоху, в період, який служили пророки, і яким царям, ми можемо прослідкувати, вони проповідували. Основні теми пророчих книг – стосунки з імперіями. Певне, що сусіди Ізраїлю і Юдеї були великими імперіями, які претендували на розширення своїх геополітичних апетитів, свого геополітичного впливу. І в результаті вони або вступали в союз з Ізраїлем чи Юдеєю, чи навпаки, можливо, якось військово підкорювали їх. І саме через це, ну, які імперії претендували на керівництво або на вплив Ізраїлю і Юдеї. Це Асирія, Вавилонська імперія, Персія, Єгипет. Ось. І от цікаво, що коли царі Юдеї, юдейські царі чи ізраїльські вступали в заповіт, в союз політичний військовий, чи економічний з царями, то пророки, Бог посилав пророків, і пророки попереджували, або зупиняли, або докаряли царів. Тому стосунки з імперіями пророки говорять. Мені здається, сьогодні не так багато пророків можуть відкрито до президентів, до керівників великих корпорацій проповідувати, звіщати їм ім'я Боже. Але хотілося б, щоб подібно, як і за часів ось цих пророків великих, яких ми читаємо, щоб це було і в нас. Також ідолопоклонство. Ідолопоклонство – важлива тема, починаючи з виходу, коли Господь дав 10 заповідей, нехай не буде тобі інших богів. Це те, що було важливим. Але релігії сусідів, вони приваблювали ізраїльтян. Тому що часто це було пов'язано з такими повсякденними, буденними речами, як то збір врожаю, як то погода, або контакт з мертвими родичами, ну, або, не знаю, гадання чи передбачення майбутнього. От робити мені зараз цю угоду чи не робити, як знати? Пішов до гадалки, вона тобі сказала. От фактично люди от на такому побутовому рівні практикували ідолопоклонство, що було фактично заборонено законом. Ще одна тема – соціальна несправедливість. Як воно відбувалось? Фактично, ну, як на мене, нічого не змінилося. Так, як ми зараз живемо в умовах, де проявляється соціальна несправедливість, так і було в Древньому Ізраїлі. Через урбанізацію, через те, що міста зростали і ставали економічними і бізнес-центрами, центрами політичного впливу, відповідно, невелика група людей, можна назвати їх олігархами, вони займали великі території землі правдами і неправдами. Тобто в них був такий контрольний пакет над усіма, скажімо, економічними такими пунктами важливими, і в основному велике населення або велике число людей ставало залежними від невеликої групи мільйонерів, дуже схоже до сьогодення. І в результаті цього сироти і вдови особливо, або інші незахищені сфери населення, по-особливому вони були вразливими, найбільше страждали через цю соціальну несправедливість. Тому пророки часто дорікали багатіям, пророки часто дорікали те, що відкинули потреби сиріт і вдів, і їхня задача була навернути людей до життя згідно закону, а закон якраз і казав піклуватися про сироту і вдову і не величатися над братом чи сестрою. І ще одна тема, яка була важлива в проповіді пророків, це спотворення судової системи. Знову таки, судова система спотворювалась на користь багатіїв. Судді через підкуп вони відстоювали інтереси багатіїв, їхнього бізнесу, а бідні люди, які не могли, скажімо, платити за послугу, так би мовити, вони страждали через різні оці незаконні схеми, маніпуляції і так далі. Була несправедливість. Давайте звернемо увагу трошечки на тему пророк і пророцтво. Ну, якщо по-простому, дуже спрощено, ми можемо сказати, що пророцтво – це що? Передбачення майбутнього. Так ми звикли чути таке визначення. Відповідно, хто такий пророк? Ну, то пророк той, хто робить ось це передбачення. Чи відповідає це визначення, скажімо, Біблії, біблійному вченню про пророка пророцтва? Не зовсім, і, скажімо, це не в повні передає визначення Біблії на тему пророка. Біблійне визначення пророк – це покликана Богом людина говорити від імені Бога. Тобто людина, яка має передати Божі слова для людей. Ось це фактично біблійне визначення пророка, терміну пророка. В принципі, якщо ми заглиблюємося в термінологію, ми можемо знайти більше 10 термінів, які вживаються по відношенню поняття в нашому розумінні пророка. Виділимо декілька основних. Насамперед, набій. Це основне слово, основний термін, який він описує пророка. І більше 300 разів воно згадується в Старому Заповіті від слова «звати», «покликаний», так, і «проголошувати». «Звати», «проголошувати». Цікаво, що є також термін «набія», шість разів зустрічається, і він відноситься, застосований по відношенню жінок. Ну, до прикладу, це Маріам, названа пророчицею, сестра Мойсея і Аарона, вихід 15, розділ 20 текст. Девора, теж пророчиця, названа Судді 4.4. Дружина Ісаї, Ісая 8.3, названа пророчиця. Олдама, це в другій книзі царів і в другій книзі хронік, вона згадується. І Наодія в книзі Неємії, 6 розділі 14 вірші, як лжепророчиця, яка спотворювала, яка просто не передавала слова Божі, а хотіла налякати Неємію. Є ще один термін, тому основний термін – це набій по відношенню до пророків. Є ще один термін, який часто використовується, руе, 12 разів. Він віддіє слова «дивитися», «мати бачення», «отримати картину», «отримати видіння». І також ще одне слово 17 разів використовувати – це «хозе». Мати бачення. Ну і словом перекладає Біблія як прозорливість, да? Має бачення, так? Прозорливість. Отож, оці три основні терміни, на них ми зупинимось. Руех – це той, хто отримав прозріння щодо минулого, теперішнього і майбутнього, і він може бачити від втрачених речей, як пам'ятаєте, Саул загубив ослиці, і він прийшов до Самуїла. І Самуїл сказав, де твої ослиці? Тобто він бачив уже, да? Він може передбачати про конкретні втрачені речі, також він може передбачати або бачити, бо він отримав це бачення від Бога, події останніх часів, як то Езекіїль та інші пророки. Ну і терміном Набі ми вже говорили, що це той, хто покликаний проголошувати Божі слова людям, а ось цей термін Хозе – це він отримує звістку від Бога у видіннях. Ну, Езекіїль часто ми можемо бачити, досліджуючи ту книгу, що він отримував, скажімо, звістку від Бога у видіннях. Це про термінологію. Найкращий оцей біблійний приклад, що відображає ідею покликання на служіння, от це Мойсей. Сказав Господь до Мойсея: «Дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Аарон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить ізраїлевих синів свого краю». Це перший текст і класичний, який добре пояснює, що означає бути пророком. Так? Просто передавати слова від Бога для людей, ніби як посередник. Також є інші тексти, це в книзі чисел написано. Тут по-особливому виділяється роль Мойсея. Мойсей, він відрізняється від інших пророків. І от в цих текстах конкретно Бог про це стверджує. Пам'ятаєте історію, коли Маріам з Аароном, вони докорили Мойсея за жінку і сказали, що хіба тільки з Мойсеєм, говорить Господь, чи з нами він не відкривається. Господь їх швиденько покликав в Скинію, з'явився їм, сказав от якраз важливі слова і пішов. Після того у Маріам були проблеми, вона захворіла. «Якщо буде між вами пророк, – зачитаю ці тексти, – то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому і у сні говоритиму з ним». Не так, раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не здогадками. І образ Господа він оглядає. Цікаво, як Бог піднімає Мойсея перед Маріам і Аароном. Але разом з тим, з цих текстів ми можемо побачити, що от різницю між Мойсеєм і іншими пророками. От давайте звернемо увагу методи донесення інформації, яку Бог обрав для інших пророків. В шостому тексті. «Дамся пізнати у видінні і у сні говоритиму з ним». Тобто тут описані методи. Не всі, певно, що в Біблії їх більше описано, але в цих текстах є якісь видіння, яке людина може побачити, або в сні Бог явиться і скаже. Але для Мойсея написано, що я з ним уста до уст, а не видіннями і здогадками. Тобто, цікаво, це не означає, що по відношенню до інших пророків Бог доносить менш, скажімо, важливу істину. Так, він відкриває свою істину, але метод він обирає от ці видіння, якісь здогадки з однієї сторони. Ну, як на мене, це просто підкреслює черговий раз, що пророк має бути в залежності від Бога. І якраз, і коли він отримує ось ці видіння, сни або здогадки, то це немає, оскільки він буде близько до Бога, він не буде нічого свого інтерпретувати, нічого свого давати. Тому що він залежний від Бога для того, щоб навіть передати в чистоті цю істину. Характеристики пророків. Насамперед, дуже важливо про покликання, і ми вже згадували, що Ісаї, Єремія, Єзекіїль, вони, от структура книги, вони навіть починають свою книгу з покликання, як Бог, оцей, як вони пережили досвід того, як Бог почав з ними говорити, як Бог їх покликав на служіння. Це важливо. Це не те, що стандартно у всіх пророків відбувається, абсолютно ні. У кожного індивідуально, у кожного це по-особливому. От, до прикладу, якщо ми дивимося на Ісаю, то він із захопленням сприйняв покликання від Бога. Ось я, Так, я піду. Хто піде до нас, я піду. А Єремія зробив це, ну, з сумнівами, не те, що він не хотів. Він просто, так само, як і Мойсей, він казав, Мойсей казав, я не можу говорити, я не вмію говорити, інші причини. То Єремія казав, я молодий, я не навчений проповідувати. Ну, але Господь не прийняв цю відмовку, як то кажуть, але він надихнув Єремію, сказав, я буду з тобою, я пошлю куди, і ти підеш, куди я тобі скажу. Також, якщо ми говоримо про покликання, варто зазначити про особливість. Так? Амос, написано, що він пережив ось цей поклик один раз, тобто він почув покликання від Бога і почав служити. То, скажімо, Єзекіїль, він наводить декілька випадків, як Господь закликає його робити те чи інше. Ось. Тому, фактично, покликання – важливий пункт, і він індивідуальний. Ось що хочу сказати, це не є щось стандартним для всіх. Тому важливе покликання пророка, так? Покликаний. І покликаний, він має розуміння своєї відповідальності. Я відповідальний перед Богом. В чому? Щоб в точності передати його слова іншим. Він не може тримати це в собі. Він не може ось ці видіння, сни, той метод, який Бог з ним говорить, просто переживати для себе. Він це отримує не для себе. Він як посередник. Він зобов'язаний іти і давати. От якраз покликання, воно і дає таке розуміння. Наступне, що дуже важливо для пророка, це характер. Тут цікава тема, в принципі. Якщо... Ну, от зацитую апостола Петра в другому листі, в першому розділі, 21 текст. Написано так, що він говорить про пророків. «Звіщали святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». Цікава характеристика пророка. «Святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». «Святі» – це відділені. Певне, що ми вже розбиралися в терміні святості, коли говорили про в темі п'ятикнижжя, в Левит, зокрема, книга. Можна повернутися, подивитися, ми там розглядали тему святості. Так ось, святий – це і відділений для Бога, і для певної справи, і також є моральна складова святості. Тобто людина не практикує аморальний спосіб життя, а святий, відділений, посвячений спосіб життя. Тому Петро каже, що характер пророка, що пророк має бути святим, особливим. Цікава тема. Біблія не часто говорить насправді про святість пророків. І плюс ми можемо бачити, що Бог використовував таких людей, як Мойсей. Написано, Мойсей грішив перед Богом. І в результаті цього гріха, що він розгнівався, пам'ятаєте, і вдарив по скелі своєю палицею. Хоча він не мав це робити, він мав словом сказати, і вода тоді за скелі пішла. І Бог сказав, ти згрішив, через це не підеш в землю обітовану. Або, якщо візьмемо раніше, до покликання, Мойсей вбив людину. Аарон, він був первосвященником, Бог говорив з ним конкретно, але разом з тим ми бачимо, що під час виходу, коли Мойсей отримував 10 заповідей, відкриття від Бога, закон, що робив Аарон? Аарон послухав людей, які сказали, де Мойсей, немає Мойсея, зроби нам Бога. І він сказав, поприносити золото, і в результаті був золоте теля. Це Аарон, так? І пізніше, після того, коли він розкаявся, він повставав проти авторитету Мойсея. Це теж Аарон, тобто недосконалий. Що казати про Давида? Бог назвав його людиною по моєму серцю, але разом з тим в нього свої скелети були у шафі. Це вбивство близької людини, Урії, хітиянина, також перелюб із Вірсавією і так далі, і інші гріхи. Однак Бог їх обрав, Бог їх використовував. Тому тут якби двояке питання про характер. Хоча справедливо і точно потрібно сказати, що Божа людина, написано, Божі люди, якщо Божі, відповідно, вони відділені від світського. Ну і хтось сказав, що складно уявити Натана, аморального Натана, який веде аморальний спосіб життя, який приходить до Давида і починає йому докоряти в тому, що він зробив перелюб з Вірсавією. Це нереально. Тому характер пророка і спосіб життя також дуже-дуже важливо. І ще одна складова, коли його характеризують пророка, це як екстаз, таке екстатичне переживання або відчуття. І часто це не залежить від пророка. Тобто він не може викликати це відчуття, це переживання якось самостійно. Однак, коли ми читаємо в книзі Самуїла, Самуїл мав плани, він прямував з пункту А в пункт Б, і він побачив, ішли пророчі сини, очевидно, якась пророча школа була. Він приєднався до них, побув з ними, і написано, що він пережив цей екстаз, і почав пророкувати, там, танцювати і так далі. І описано так, що люди почали запитувати один одного, невже й Саул між пророками? Наступне, звернемо увагу на 5 ознак правдивого пророка. Ну, насамперед, він має бути вірне ось це передбачення чуд і знамен. Тобто передбачення, які він говорить, вони мають збуватися. Певне, що ну, це проста перевірка. Збулося те, що він говорив, ну, значить, одна із характеристик, одна із ознак, що він правдивий пророк. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака і чудо, що сказав він тоді, так, тобто має збутися, це перше, так? Друге, що дуже важливо, пророк, його пророцтво має бути, скажімо, в гармонії з попереднім Божим відкриттям. Уявіть собі, пророк говорить про знамено, от якраз тексти, які ми читаємо, пророк говорить про знамено, воно стається, це знамено, і ми такі, вау, це він говорить правду, це Божий пророк. Але він говорить, ідемо поклонятися іншим богам. Що це таке? Як це може бути? Тобто його пророцтво, його заклик не має суперечити з попереднім Божим відкриттям. Ідолопоклонство – гріх. І це відкрито, і це зрозуміло. Ще раз зачитаю цей текст, який ми з вами щойно читали. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться ознака і чудо, що він сказав, говорячи, ходімо за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити. Отож, тоді це лжепророк, так? Він не має, його заклики не мають суперечити відкритій Божій волі попередній. Наступний. Цікаво зазначити, що в одній з характеристик правдивого пророка він має бути ізраїльтянин. Це в повторенні закону Бог наставляє ізраїльтян, відповідно, він і каже, що це має бути ізраїльтянин, не з іншого народу. Пророка серед тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, його будете слухати. Тому з братів, так написано. Ще одна характеристика, він говорить іменем Господнім. 19 текст, дивлюсь. І станеться кожен, хто слухатиме слів моїх, що той пророк говорить, говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. Хто не слухатиме слів, що пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю його. Тобто він має говорити не від себе, говорити іменем Божим. Тут підкреслює, що він абсолютно нічого від себе не додає, він просто передає те, що Бог йому сказав. І остання характеристика – вірне передбачення майбутнього. Що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив той пророк, і ти не будеш боятися його. Отож, теж є характеристика, ну, написано, що у зухвалості може людина сказати. Але якщо це Божий пророк, то передбачення має збутися. Декілька цифр, давайте звернемо. Пророцтва в Біблії. 8352 вірші. З 31124 всієї Біблії – це пророчий текст. 27% в Біблії – пророча інформація. 6641 текст Старого Заповіту з 23200 – це пророцтво. Теж 1711 віршів з Нового Заповіту – із 7 тисяч, майже з 8 тисяч, теж пророцтва. І найбільше відсоток пророцтв, пророчих текстів знаходяться в невеликих книгах, таких як Закарія, Овдій і Наум. Ось такі вони пророки. Ось така вона наступний важливий блок «Пізні пророки».